Pole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole CarStop. Helista 16222. CarStopis on profid.
Digitund toetab Euronics, esimene elektroonikas.
Tere ilusat talvist hommikupoolikud siit Tallinnast ning kell on 11:08, 13. veebruar, õnnetu kuupäev, aga siiski Digitund alustab väga õnnelikult. Täna stuudios Hendrik Roonemaa, Mart Parve ja külaliseks meil Tanel Raja ning saate teises pooles liitub meiega Tartu stuudiost veel Targo Tennisberg. Aga hakkame siis teemade tutvustamisest peale. Kõige olulisem eelmisel nädalal oli see, et Eestis ja mujalgi Euroopas toimusid suured ACTA-protestid ning Eestis on hakanud levima internetis küsimus, millest Enn Tabkivi kõigepealt tõstatas, et kas hoopis peaks äkki kirja panema seadusesse interneti kasutajate õigused.
Heidame kiire pilgu mobiilselt veebi kasutamise statistikale.
Ja see, mida pikka aega on arvatud, ongi teoks saamas. Microsoft laiendab oma tootevalikut nüüd ARMi protsessoritele. Mida see tähendab, sellest me räägime?
Google Chrome protsessor ka nüüd Androidil.
Ning MacBook Pro ja MacBook Air on vist saamas üheks tooteks.
Ja saat teises pooles räägime sellest, mis saab siis, kui jagamise kultuuri jõuab füüsiliste esemeteni, ehk milline on tuleviku järgi, kui Lego klotse ravimeid ja rõivaid saab endale näiteks BitTorrentiga tõmmata.
Ning koolirubriigis räägib Sven täna sellest, kuidas nutitelefoniga tasuta rääkida.
Digitund.
Nõnda, eelmisel laupäeval, mis ütleme üleile, olid suured ACTA-protestid Eestis ja nagu ma aru sain, siis päris mitte nii suured näiteks Brüsselis, kus lähistel sina, Mart, pesits, et seal olevat ainult paar sada inimest olnud väljas. Ega sa ei olnud üks nendest paaris ajast?
ei olnud, tõepoolest.
Ja, aga mis põhjusel?
Ma ei arva, et see on selline asi, kus peab minema sellise tagasi nagu sellise vanaja protestimise juurde ja ma ei arva, et ka ei, ma tõtteöelda, kena, et inimesed muidugi Eestid läksid ja edasi, aga ma ei ole ka väga vaimuses sellest mõttest Eestis sellepärast, et tegelikult inimest, ütleme, et see näitab väiksemana, ma arvan, seda asja, kui see tegelikult on, et selline väljas protesti on natuke selline vanaja või siis Kreeka meetod, et ma ei ole loomulikult ACTA poolde vastu ma olen tulin ACTA vastane, eriti selle vastane, kuidas seda asja riikide poolt aetud on, aga ma lihtsalt ei arva, et ma pean seda minema Google välja plakatiga demonstreerima.
Tanel, sina oled ka kindlasti jagamise kultuuri laps. Et, käisid sa seal oma meelsust avaldamas maski taga?
Läbi, kuigi minu mõelest ei avaldatud seal meelt mitte niimoodi ACTA vastu, kui metallmütside poolt.
ja, nõnda on. Aga tegelikult on ju huvitav küsimus siin see, et või mitte huvitav küsimus, vaid hea minu mõelest, et meil on välja ilmunud Eestis terve rivi inimesi, kes on nagu avalikus ette tulnud neid oma mõtteid väljendama, kas nad on teinud seda blogides, hästi palju on ilmunud ajakirjandusse täiesti uusi inimesi, kes räägivad üüratult mõistliku juttu IT-teemal, et nad on seni olnud kõik kuidagi varjus ja ära või et neid ei ole olnud nagu teada, aga on näha, et me oleme äkki tekitanud sellise uue olukorra Eestis, kus ongi
arvan,
nüüd arvajad rohkem kui sina ja mina.
Ma arvan, et asi ei ole niivõrd aktaasse kui sellises. Ma näen siin paralleele selle Veerpalu juhtumiga, kus tegelikult nii-öelda Veerpalu juhtumärkides vastased, siis rääksid umbes sellist juttu, et kuidas ikka inimesed ei ole teadus ja teadmispõhise maailma vaatega ja ikka kui proovid näitavad ja nii ja naa. Nad ei saanud tegelikult asjale pihta, et see tohutu vastases ja tohutu protest ei olnud mitte ümber selle küsimuse, kas Veerpalu siis võttis mingit ainet või võtnud ainet, vaid kuidas temaga meedia käitus, sõltumata selles, kas siis võttis aineid või võtnud aineid. Ja selle ACTA-ga on sarnane lugu, et ma arvan, et lõviosa protestijatest tegelikult ei teagi päris hästi, mis see ACTA on ja miks pooldad ütleda seda vaja on ja miks vastuses seda ei taha, vaid neile lihtsalt nende jaoks on see järjekordne asi ühes pikas loodus, kus valitsus ei kuula rahvast ja kus on ka ilmselgelt valitsus päris hästi ei tea isegi, millega nad seal päris täpselt tegelevad. Ja nüüd hakkab karikast täis saama ja järgmisena võib see olla üks kas mõni transportikorralduse asi või mõni hariduskorralduse asi, millega ja infoühiskond puutub siin nii palju asjasse, et infoühiskond teeb võimalikuks inimesel kiiresti oma arvamusi sünkroniseerida, oma arvamusi välja kujundada, jagada oma arvamusi, saada seda küünarnuki tunnet, et sa ei ole oma arvamusega üksi nii-öelda mobiliseerida rahvast ja arvamusi ja seda võrra on see praegune ACTA protest infoühiskonna põhinasi. Ja järgmine kord me näeme sellist natuke araabia kevadeliku või okupailiku asja, näeme näiteks kas või hariduses või milleski muus.
Mulle tundub, et see ACTA protest on vähemasti Eestis, aga ilmselt ka mujal Euroopas natukene teistmoodi kui see haridusprotest, mis muide meil oli vist kas nädal või kaks tagasi oli Toompeal haridus kõrgharidusreformi vastane meeleavaldus, aga ta on teistmoodi selle pärast, et vaata see haridusreform näiteks, kui me võtame selle, siis ta on selline ütleme, tüüpiline poliitiline küsimus, kus meil on laua peal mitmesuguseid lahendusi ja me võime valida, et kas me teeme ühtepidi või me teeme teistpidi ja me võime arutada, et noh, mis see tooks kaasa, kui me teeks ühtepidi ja kellele teeks nagu head või halba, kui me teeks teistpidi, et see on debatt, aga vaata ACTA puhul on nagu see, et nagu on näha olnud noh, nii sellest Mart Laari esinemisest kui Ansipi esinemisest kui väga paljude teiste poliitikute esinemisest, et nad päriselt ei saa aru, neil puudub see mingi tunnetus, nad lihtsalt ei saa üldse mingi tunnetuslikul tasandil aru, millest jutt käib. Ja ma arvan, et võt see oli ikkagi see, mis eristab seda ACTA protesti teist.
Aga sa arvad siis, et haridusvaldkonnas on ilmselge, et minister või ministeeriumi ametnikud saavad siis üli hästi aru, mida nad parasegu seal suure hooga reguleerivad.
No,
ma arvan, et haridusinimestel
on...
Võt, väga kahtlen, et haridusinimesed. Haridus, nii nagu meie tehnoloogiainimestena näeme tehnoloogiadebatti sellisena, et inimesed, et otsustajad sageli saa päris hästi aru, millele on otsustajad, siis ma sama juttu kuulen ka haridusinimesed nii näiteks ka Ameerikas kui siin kandis kui Eestis, et ega reguleerijad väga hästi seda ei taipa. Ja nüüd, kus nendel spetsialistid on võimalik ka enda arvamusi kiiresti, nagu ma mainisin, sünkroniseerida ja üksteiselt toetust leida, siis ongi sellised protestid kiiremad juhtuma.
Jah, aga ma tahaks veel välja tulla või tagasi tulla selle Sten Tamkivi idee juurde, mis ta oma blogis sten.tamkivi.com on kirjutanud, et kaua me võitleme nende nii-öelda aktade vastu, et noh, paneks siis ühe korra need interneti kasutajate õigused kuugi kirja, et tekitaks selle noh, miinimum leveli, eks ole, et kus nega allapoole ei saa minna. Ja mõneti tundub see nagu hästi hea mõte, aga mina hakkasin ka mõtlema ühel hetkel, et huvitav, mida me sinna siis nagu kirja paneme. Et täna on ju kõik lubatud internetis, mis ei ole keelatud. Ja jube ohtlik, kui me hakkame tekitama mingit paperit, kus oleks punkthaaval kirjas, mida me võime teha. Sest mis siis juhtub, kui näiteks tuleb homme mingisugune uus tegevus, võimaldatakse internetis, mida seal ei ole kirjas.
No ma sellega ka päris ei nõus olla, sest inimõigused näiteks on kirja pandud, mis õigused inimestel on ja see ei tähenda, see ei ava us sellele, et võib inimestel hakata igasuguseid õigus ära võtma, et lepitakse lihtsalt kokku ühes nagu baas sellises baaspaketis, mis peab igal inimesel olema ja sellised internet inimõiguse, mis igal inimesel peavad olema, see ei tähenda, et ta ei võiks muid asju teha nagu ka see, et sul on inimesel on õigus näiteks elule või usuvabadusele, ei tähenda, et sul muid õigusi ei oleks kunagi. Nii, selles mõttes on see mõistlik idee minu mõelest.
No selles mõttes on need inimõigused erinevad, kuna need on nii-öelda võõrandamatud õigused, et kui isegi need kehtivad isegi vangile näiteks, sa ei saa ära võtta talt elu lihtsalt.
Aga või... vangilt saab küll ära võtta arvuti, nagu me oleme näinud.
Jah.
Ja. Hüva. Reklaamipaus ja siis oleme tagasi teiste uudistega.
Digitund toetab Euroniks, esimene elektroonikas.
Digitund on eetris tagasi ja liigume nüüd edasi järgmiste uudistega. Vahepeal on antud välja globaalne statistika siis mobiilse interneti kasutamise kohta ja selgub, et see on kahekordistunud aastaga ning 8,5% nüüd siis on globaalselt see mobiilse interneti kasutatavus. Ning väga huvitav on see, et seda tabelit juhib Nokia. Muide, kõige rohkem kasutatakse mobiilselt interneti Nokia seadmetega 40%. Ja et ei lähe midagi neil võib-olla nii hullusti, et nad on võib-olla saamas ikkagi veel selle viimase vaguni peale, et nad on ikkagi toomas oma seadmeid nii-öelda mobiilse interneti võimekaks, me oleme seda siin kritiseerinud kõvasti.
No jah, eks kõikide numbrite põhjal tuleks vaadata ka nendel numbrite natuke põhjalikumalt otse ja vaadata, kes neid numbreid annavad ja seda ma võtsin ka antud juhul teha. Ja me võtame selle, noh, et kus sellised numbrid tavaliselt tulevad, on mingisugused kas näiteks internetis reklaamimüüjad või veebilehekülgedele statistikateenuse müüjad, kes siis võtavad oma klientide infot tagasi ja üritavad sellest midagi järeldada. Nii samuti ka see StatCounter, kes seda infot on välja annud. Ja kui me natuke nende enda veebis ringi surfame, siis me näeme, et mobiilsete operatsioonisüsteemide osas nad väidavad 40% turus siis kuulub Nokiale ja sellele järgneb Apple alles 29%-ga. Tuletame meelde, et iPhone on kõige müüdum nutitelefon praegu maailmas. Siis kui me võtame teise tabeli, kus on mobiilsed operatsioonisüsteemid, siis mobiilsed brauserid, siis nad näitavad seal sellist brauserit nagu Nokia, mis iganes see ka ei tähendaks, ja selle osakaal on hästi-hästi tilluke. Ja kui me nüüd võtame need väga imelik, et nagu mobiilsetes operatsioonisüsteemides nagu juhib Nokia, aga brauserites juhib miski pärast Apple, nagu noh, võiks ka endale tunduda, eks ole. Ja kui me vaatame, W3 Schools on selline sait, mis annab välja statistikat juba 99. aastast ja seda üsnagi palju just kasutatakse nende statistika, brauseri statistika puhul, siis nende statistikas Nokia ei mahu isegi pildile mitte loomulikult domineerivad Android ja iPhone nagu võibki arvata. Nii et mulle, ma natuke googelsin veel neid StatCounteri erinevaid pressiteateid ja tundub, et neil on selline hea pressi esindaja, kes saadab hästi palju numbreid igapäev välja ja siis osad saidid avaldavad ka neid numbreid.
Tegelikult ma omalt poolt pakaks juurde, et see number on tekinud sellest, kus Nokia telefoni kaotakse modemina arvuti küljes lihtsalt.
No, see on nii palju sellised vanamoodsaid inimesi, kus võtavad, praavad USB kaabliga arvuti külge ja lähevad netti.
Jah, tundub nii.
Väga raske öelda, seal ei ole ka selle statistika juures kirjas, mida seal täpselt peetakse ilmas, et kas lehe külastusi, unikaalseid külastajad, andmemahtu või midagi sellist. Arvestades, et nad tegelevad veebi külastuste mõõtmisega, ma arvan, et see, et nad kuidagi aru, ma usun, ma tõtelda seda numbreid vaadates, ma arvan, et seal võib neil olla mingisugune imelik statistiline viga, eriti arvestades, et nende enda teine tabel annab täiesti risti vastupidiseid andmeid.
Juba, Microsoft on teatanud siis ametlikult, et nad teevad Windowsi ARMi protsessoritele ja mida see tähendab? Ma üritasin leida mingit head analoogiat, et noh, kuidas seda seletada, et see, ma ei tea, see võiks olla midagi sellist, kui BMW teatakse, et nad hakkavad tootma nüüd lennukeid või no midagi sellist. Et nad lähevad kui täiesti teisele platformile, aga ARMi protsessorit, ma vaatasin statistikat, on, peaks olema maailmas kuskil 20 miljardit seadet, mis kasutavad neid ARMi protsessorit, muu hulgas valdav enamus meie taskus olevatest telefonidest ja kotis olevatest iPadidest, nii et tuleviku platform vist nii mõneski mõttes, aga siin on huvitav küsimus see, et nad toovad Windowsi täielikult nüüd sellistele nõrgema jõudusega seadmetele, kaasaratud desktopi ja Office'i, Wordi, Exceli, PowerPointi ja kogu mängu ning sellest peaks siis saama selline telefoni- ja tahvelarvuti operatsioonisüsteem, mis mõneti on nagu kummaline sellepärast, et ma ei saa aru, mis on häda sellel Windows Phone 7-mel, et miks ei võiks seda kasutada edasi, miks nad peavad Windowsi hakkama kuidagi täielikult sinna tooma.
No eks nad peavad kuidagi saama jala ukse vahele sinna mobiilsete seadmete turule just ka sellest aspektist, et oleks seal rohkem rakendusi, et tarkvara arendajad tuleks sinna platformile hetkel, nad on selles osas ikkagi, nad ei ole niivõrd nagu sellise, noh ei ole rambivalguses nagu iOS ja Android ja nad arvavad, et üks strateegia võiks olla see, kui nad need Xboxi platformi, arvuti platformi ja tahvliti ja telefonide platformid toovad üksil hästi lähedale, et need rakendused hakkaksid töötama nagu kõikide platformidele, et siis nad võiksid saada väga palju nii-öelda neid traditsioonise arvutirakendusi nendesse teistesse seadmetesse ja kui nad selle suudavad ellu viia ja ühildada kõik need nende neli nagu põhituleviku põhiplatvormi, siis see võiks olla isegi, ma arvan, päris hea strateegia.
Noh, ise küsimus on see, et kas me tahame endale mingisugust mobiilset operatsioonisüsteemi, mille install on 15 gigabaiti näiteks. See on päris kõva nagu. Et arvestades, kui me täna tõmbame Androidi või iOS-i, siis see on kuskil 700 megabaiti.
Arvestades seda, kuidas välkmälu odavaks läheb, siis mina küll tahan endale 15 gigase installiga seadet, arvestades, kui mul võib seda välkmälu seal sadu gigaset see selle.
See on teine küsimus veel, et tegelikult ARM protsessorid kaotavad oluliselt vähem voolu ja sülearvutite puhul on see päris veenev argument.
Et saad just, 10
kui saada samasugust telefonilikku või iPadilikku akku vastupidavust sülearvutite.
Jah, siin on nagu huvitav see, et nad on ka öelnud, et olemasolevad Windowsi nagu rakendused, mida on, noh, ma ei tea, sadu tuhandeid või võib-olla miljoneid maailmas, et need ei toimi tegelikult selle peale, et neid ei saa niimoodi panna siis selle uue arvuti peal jooksma, et tegemist on mingi sellise, noh, paralleel Windowsiga. Mis tegelikult selle eelmisega kuidagi...
Ei, no jah, hetkes sellel kujul küll mitte, aga kui tehakse see nii-öelda ümberlülitus, tehakse ära või see nii-öelda alternatiiv sisse lülitatakse, siis on suurem point arendajatele oma rakendused ära portida, ehk see teha uuele platformile sobivaks, sest nad saavad korraga selle osad rakenduse näiteks kolmele platformile, ehk siis mobiilsele, Xboxi platformile ja arvuti platformile.
Nõnda, kui meie kuulajate seas on inimesi, kes kasutavad juba seda uut Android 4 ehk Ice Cream Sandwichi, siis suurepärane uudis on see, et Google on toonud nüüd Chrome'i brauseri Androidile ja mina ausalt öeldes, ma ei tulnud selle pealegi, ma ei olnud osanud niimoodi mõelda, et seda ei olnud veel Androidil, et see Chrome on nii Google'i päris osa, et ma arvasin, et see brauser seal ongi Chrome, aga tegelikult ei olnud, nii et nüüd siis saab igaüks endale beta alla laadida. Ja esimesed kasutajad ütlevad, et hea ja kiire ja mis on eriti vahva on see, et ta sünkroniseerib automaatselt sinu päris arvuti Chrome'iga, nagu täielikult, kõik bookmarkid ja mis iganes sul seal on. Nii et kellel on võimalust, siis proovige järgi.
Tuntud iPhone'i fännina ma vaatasin seda videot ja peab ütlema, et paraku peab nad nukralt tunnistama, et see kasutas mugavus ja see videost tundus ületavat iPhone'i brauseri oma.
Mille poolest?
Kõik kogu see taabide brausimine, see, et sa võtad telefoni kaas arvuti juures, sul on samad taabid, mis arvutis on juba näiteks lahti ja kuidas see seal viibetega edasi ja tagasi navigeeris võrreldes. iPhone'il on küll brauser on suhteliselt kiire, kui sa mingit lehtel lahti teda, kogu see muu jändamine ja eri nagu taabidega võimlemine on seal küllak ebamugav, või eriti võrreldes selle uue Androidi Chromiga.
Ja tuleb muide mainida ära, et flashi tuge ei ole, nii et kui alguses mäletame, kui Android tuli välja, et siis nad ju isegi jooksutsid teles reklaame, kus nad ütlesid, et meie oleme palju parem kui iOS, sest meil on Flash ka, et me ei ole.
Aga tollajal see nii oligi, siis oli rohkem selliseid ainult Flashi saite, aga praegu see pole lihtsalt oma argument, nii et see, mis neid teenis hästi mõned aastat tagasi, kus tõesti ma tean inimesed reaalselt ossiki neid Androidi seadmeid iPhone'i asemel just sellepärast see Flash töötab, praegu lihtsalt ei ole enam pointi ja nad on ka ilmselt aru saanud.
Head aega Flash ühesõnaga.
Täpselt, jah.
MacBook Pro ja Air on nüüd väidetavalt siis saamas kokku tulemas kokku üheks tooteks. Apple'i kuulujutte muidugi ei saa kunagi uskuda enne, kui keegi lavale läheb ja midagi välja kuulutab, aga üks kuulujut nüüd väidab, et järgmine MacBook Pro, mis tuleb siis kõigepealt 15-tolline, et see ongi umbes sama õhuke, kui täna on 13-tolline või 11-tolline MacBook Air. Ja omamoodi on see ju loogiline, sest see 13-tolline Air on väga võimas arvuti. See on täiesti...
No, kas ta nüüd nii väga võimas on? Ma ise lugesin seda uudist teatud sellise nagu kurvasse või kahetsega, sest ma kardan, et see lähebki niimoodi. Ja vaata, Apple'i edu sai kunagi ikkagi algus edulugus algus sellest, et ta oli profi ja high-end eksklusiivne seade ja selle sama imago pealt nad hakkasid müüma laiatarbe seadmeid, et põhimõtteliselt nagu see telefon, mis on taskus, on toodetud sama tootja poolt, kelle seadmeid kasutas siis profid, mis on tõelised vinged profi seadmed. Ja kui nad hülgavad nüüd selle päris profi segmendi, kes kasutab seda videomuusika töötluseks, disainiks ja need asi, kui nad selle hülgavad ja hakkavad tegema sellise poolkõva spekkiga arvuteid nagu MacBook Air, siis nad võivad minetada selle turundusliku identiteedi sellise eelise, mis seal on, et nad on nii-öelda profi tootja, mis toodab ka laiatarbe asju, kui muidugi need laiatarbe asjad on lõvi osa nende toote portfellist. Ja sest tegelikult MacBook Air ei ole väga võimas arvuti, isegi Pro ei ole praegu väga võimas arvuti. Palun suuremaid graafika kaarte, kiiremaid protsessoreid, võimsamaid akkusid.
Jah, aga ma mõtlen, et on ju ka variant, et nad teevad seda, mida Apple on korduvalt teinud, et nad toovad välja midagi täiesti uskumatult. Et nad ongi kuskil mingi moega välja mõelnud võimaluse teha 15-tolline MacBook Pro, mis on õhuke nagu Air, mis on nii võimas nagu sa tahad. Oleks ju.
Ei.
No ei. Me ei ole korduvalt uskunud varem mingisugused asju Apple puhul, kas see tõesti on võimalik. Ikka on olnud võimalik.
Neil tekib valik selle vahel, kas minna väiksemaks või minna võimsamaks ja ma kardan, et nad teevad valiku minna väiksemaks. Ja samal ajal, kui neil on valik minna väiksemaks, siis oleks neil teine alternatiiv, oleks selle asemel minna võimsamaks. Ise kui nad teeksid, suudavad panna selle praeguse MacBook Pro võimse, suudavad panna väiksemaks korpuse, narge pange võimsust juurde ja ma kardan, et neil on see valik ja ma kardan, et nad lähevad seda teed, et minetavad selle profiliini.
Okei, ja see lõppu veel üks Eesti uudis ka. Teadaolevalt esimese Eesti teatrina on oma iOS ja Androidi ehk mobiili appiga nüüd välja tulnud Vanemuise teater. See on väga lahe, ongi päris Vanemuise app, seal on etenduste kirjeldust ja mängukavad, sa saad osta isegi pileteid, kuigi me peame tunnistama, et see lihtsalt viskab siin piletile või lehele, et iPadi pealt see on tehtav, telefoni pealt hästi ebamugav. Aga antke poisid hagu juurde, et tahaks saada ju fotosid, videosid ja mind väga huvitaks see, et mis kogu sellest mängukavast on vaadatav ja mis ei ole vaadatav. Ehk pange sinna sotsiaalne pool juurde, et inimesed saaksid kommentaari ja hindeid panna ja ma saaks näiteks telefonis rivistada ennast selle järgi. Aga meie uudiste osa on läbi, väike paus ja siis tuleme tagasi ja vaatame tulevikku.
Digitund toetab Euroniks, esimene elektroonikas.
Digitund on eetris tagasi, Henrik Roonema, Mart Parve, meil külas Tallinnas Tanel Raja ja Tartus Targo Tennisberg. Oled sa kuuldel, Targo? Targo! No võibolla Targo siis Tartust jõuab väikse viivitusega. Igatahes me hakkame siit peale. Me tänane pikk teema on sellest, et mis saab siis, kui jagamise kultuur jõuab füüsiliste esemeteni. Ehk kui me täna räägime, et muusika ja filmide ja teleseriaalide netist tõmbamine, üksteisega jagamine on, no peaks olema normaalne ja legaalne ja ei saa olla sellist olukorda, kus see oleks ebaseaduslik, siis üsna varsti võib olla käes selline tulevik , et see jõuab ka päris asjadeni . Ja see jõuab niimoodi , et meile tekivad nii-öelda 3D-printerid , mis praegu teksti ja piltide asemel suudavad siis endast välja sülitada ka asju , päris asju . ja esialgu nad suudavad sealt välja sülitada mingeid lihtsamaid asju , noh näiteks plastmassist legoklotse , aga edasi ei ole ju võimatu ja tegelikult on see täiesti võimalik , et nad hakkavad sealt välja sülitama näiteks ravimeid , võib-olla rõivaid ja võib-olla tervet portsu muid asju .
Ja esmapilgul võib tunduda , et see on ju ainult positiivne , kui me saame kodus endale rõivaid ja ravimeid välja printida , et noh , mida selle siis halba võiks olla , lihtne seisukoht oleks siis , et noh , sellist asja peab kindlasti lubama ja siis me võime siin ülejäänud saate aja kiruda koos pahu ettevõtlusorganisatsioone ja valitsusi , kes tahavad siis sellist toredat asja inimestele keelata , aga samas selle nii-öelda noh , nagu me mäletame , kuidas MP3-endus muutis täielikult muusikaäri selles hetkes , kui piraatmuusika saadavus muutus hästi suureks , et hästi kerge oli seda hankida , kuidas see muusikaäri muutus , et ja kui sama asi jõuab meil näiteks ravimitööstusesse , siis on ka suur probleem , sellepärast et paljude ravimite nii-öelda väljatöötamise kulud on , mõõdetakse sadades miljonites dollarites või ka näiteks miljardites dollarites ja selle raha peavad ju mingisugused inimesed , näiteks nagu mina , Henrik või Tanel läbi oma pensionifondide või mõni muu isik peab siis investeerima selle miljard dollarit selle ravimi väljatöötamisse ja kui on oht , et keegi peale esimese tableti kättesaamist koheselt printib endale neid tablette nii palju välja , kui ta tahab , siis tekib oht , et ei ole võimalik lihtsalt turult leida seda miljardit dollarit investeeringut selleks , et seda ravimit üldse välja töötada , me jääme sellest ravimist ilma ja see on siis see argument , mida kasutavad sellise nii-öelda vaba kopeerimise vastased .
jah , ja kui me täna soovitame ja mõneti õigustatult ju või võib-olla isegi paljuski õigustatult näiteks muusikatöösturitele või filmitöösturitele , et ärge nüüd elage üle-eelmises sajandis , et käige ajaga kaasas ja tulge ja kallistage nüüd seda jagamise kultuuri , et see kõik on tegelikult normaalne , et meie tänane mõte oleks proovida siin neljakesi välja mõelda , et kas me saaksime näiteks 5 või 10 aasta pärast seda samade lausetega soovitada ka füüsiliste esemete tootjatele . Et võib-olla me tegelikult teeme näiteks Universal Musicule täna liiga , äkki see ei olegi võimalik , aga hakkame otsast peale , Tanel , ütle , kui reaalne see üldse on , millest me räägime , et kas on reaalne , et me hakkame näiteks 5 aasta pärast endale T-särke kodus välja printima ?
5 aastat , ma arvan , on pisut liiga vara , kuid 10 aastat on päris tõenäoline . sellepärast , et see tehnoloogia tegelikult on praegusel suuresti olemas , kui me nüüd vaatame näiteks ajas tagasi , kus tekkisid esimesed maatriksprinterid , niisugused nõeltega tegid
jah , tegid krrr-krrr ,
et mida tegelikult paljud ei tea , on see , et maatriksprinter ja laserprinter mõeldi välja enam-vähem samaaegselt . aga ühte oli odavam toota kui teist , teine maksis meie mõistes väikese auto hinna ja loomulikult ta ei kinnitas kanda alles nüüd , kus on igaühel on laserprinter kodus .
jah , ja see maksab 50 eurot poes .
just . et sama asi tegelikult on 3D-printeritega , nad on olnud juba aastakümneid isegi meie hulgas , aga praktikas on nad väga kallid pidada ja näiteks kui noh , praegusel hetkel on täiesti võimalik , et näiteks trükid omale 3D-printeriga välja näiteks ühekordselt kasutatavad lauanõud mm-hmm. , kuid paraku need on väga kallid .
et need väga kallis on siis neid teha , et odavam on täna poest osta ?
jah , kaugelt odavam , sellepärast et seade ise maksab noh , 20 000 eurot näiteks on seade , mis suudab sobiva talliku välja trükkida .
aga see juba tegelikult täna teeb haiget paljudele tootjatele , sellepärast et võltskaubandus , et kui näiteks hiinlased tahavad toota mingisuguseid Šveitsi kellasid või jumal teab mida , siis varem oli see nii-öelda järgitegemise protseduur keerulisem , praegu nad võtavad ja 3D-skännivad mingisuguse korpuse detailid sisse , prindivad need lauanõu plastmassnõu materjali peale välja ja teevad sellest valuvorme ja muud sellist tööstust sisse saada , et selleks , et hästi kiiresti prototüüpida ja hästi kiiresti saada tootmise , nii et juba täna tegelikult see 3D printimine juba tekitab seda analoogse probleemi , kus tõmmatakse internetist endale selle kellajoonis alla , hakatakse seda välja printima juba järgmisel päeval .
jah , ja meil oli siin , eks ole , paar nädalat tagasi me rääkisime , et Pirate Bayst saabki nüüd torrentina juba alla tõmmata nii-öelda esimesi füüsiliste asjade jooniseid , et kui sul on need seadmed olemas , siis võid välja printida . Vahepeal uuriks , kas Tartust Targo on kuuldele tulnud ?
jaa , mina kuulen , kes te kuulete .
väga kena , jaa . Mis on , Targo , sinu vaade kogu sellele teemale , et kas me siin ajame mingit tühja tuult välja taga või ongi selles , on see nagu õigesti püstitatud küsimus ?
Vaadaksin natuke laiemalt kogu seda küsimust nagu ühiskonna kui sellise vaatenurgast , et kas see , et me saame suurel hulgal igasuguseid kaupu kätte , oluliselt odavamalt kui praegu , on see hea või halb . ja noh , ma arvan , kui nagu maailmas mingisugune hääletus läbi viia , noh , eriti sinna nagu arengumaad sisse tuua ka , ma olen päris kindel , et 95% maailma inimestest arvavad , et see on pigem hea . ja lihtsalt see , noh , selle massi vastu ega need firmad ei saa mitte kuidagi , et noh , mis meie moraalne hinnang siin on , see ei puutu eriti asjasse , et pigem on see , et kui see saab võimalikuks , siis on seal taga ka väga suurte inimmasside surve ja need äriettevõtted lihtsalt kas kohanevad või surevad .
aga hakkame siis konkreetseks minema , et näiteks kui ma tõin selle ravimifirmade näite sellest , kuidas on turult raske miljard dollarit R&D või siis arenduse investeeringut kokku koguda ravimi tegemiseks , kui on oht , et seda esimesest tabletist alates kohe nii-öelda ise jutumärkides välja printima hakatakse , et kuidas siis lahendatakse innovatsiooni investeeringud , kuidas üldse firmad saavad arendada , kui nad panevad sinna miljoneid , sadu miljoneid või miljardeid dollareid hakkama ja siis seda kohe kopeerima hakatakse , mis see lahendus on ?
Tegelikult ega ravimifirmad ei tee kogu seda innovatsiooni , et väga palju innovatsiooni ikkagi toimub kas või ülikoolides , noh , mis on siis kas maksumaksjate poolt rahastatud või muudest allikatest , et see , et kui me nüüd näiteks ravimifirma sealt ära kaotaksime , see iseenesest ei tähenda veel maailma lõppu , see ei tähenda , et midagi uut välja ei mõelda .
kas ma saan siis aru sellest , ei , selles ma olen täiesti kindel , et mõeldakse midagi uut välja , et siin on võimalik , et tekib teatav nagu open source või crowd source arendus , kus kõik , kes tahavad nende ravimid saada , siis kas investeerivad $10 igaüks , nagu praegu annetatakse kas või ükskõik WikiLeaksile või millele iganes ja kes seal võib-olla kodus saab mingisuguse arendusega kaasaidet või oma kasvõi arvutusvõimsust anda sellele mingile projektile , et kindlasti mingisugune nii-öelda uus ärimudel leitakse , mind lihtsalt huvitabki , et mis see kõige tõenäolisemalt võiks olla .
Et kust hakkab raha tulema sel juhul või ? Et kui me võime , nagu ma näiteks võin sulle saata , sul on näiteks hommikul tohutu peavalu , sa oled võib-olla käinud pidutsemas ja apteegid on näiteks kinni või sa lihtsalt ei viitsi minna või sa ei taha osta , siis ma võiks sulle näiteks meiliga saata paratsetamooli .
Noh , sa saadaksid retsepti ja siis temal tuleks mingisugusest masinast see tablett välja . No kardetavasti , noh , ma ei tea , kas kardetavasti , loodetavasti sõltub seisukohast , avaliku sektori roll siin kasvab , riigi roll tõenäoliselt kasvab , kes astub kuidagi vahele ja siis , ma ei tea , tõesti paneb kõigile inimestele mingisuguse innovatsioonimaksu peale , millest siis sellist asja rahastada , sest noh , jällegi nagu me vaatame , et kuidas Hollywood püüab iga hinna eest võidelda selle filmipiraatlusega , no reaalselt nad ei ole mingisugust edu saavutanud , et ma ei usu , et see on reaalselt tegelikult kuidagi kontrollitav , et ma ei tea , politsei käiks igaühel kannul ja vaataks , et mida ta kopeerib ja mida mitte .
võtame selle konkreetse Lego asja näiteks , see on hea , sellepärast et noh , tõenäoliselt see on kõigile teada asi , mis päriselt võibki mõne aasta pärast noh , sattuda selliste probleemide ette . et Tanel , kui ma peaks sinu käest küsima , et mis on sellises olukorras näiteks Lego äri ? Nad ei saa enam müüa neid klotse , millel on väga kõrge juurdehindlus , sest nad on need välja töötanud ja neil on seal turundusbränd küljes . mis on äri siis ?
ja see on nagu selles mõttes , see brändi küsimus tekibki päevakorda . et ma arvan , et tegelikult sellist tüüpi asjad hakkavadki varem-hiljem välja surema , need , kellel tegelikult ei ole füüsilist piirajat peal . näiteks 3D-printeriga trükkida välja protsessor on oluliselt keerukam , kui trükkida välja lihtsalt plastmassist mingi vidin . ja kui su pistis on selle peale üles ehitatud , siis paratamatult tekib mingi olukord , kus sul ei ole nagu võimalik enam kanda kinnitada .
väga terane ja kusjuures võibki vaadata , et Lego ju oma nende Mindstormide ja selliste keerulisemate robotitega ju tegelikult mõnes mõttes lähebki nagu sellisest marginaalsest plastmassi müümise ärist lähebki tegelikult natuke keerulisemasse ärisse üle , nii et võib-olla nemad seal arutavad praegu samad asjad üle .
Digitund toetab Euronics , esimene elektroonikas .
Digitund on eetris tagasi , meie jutt jäi enne pooleli selle juurde , et kas füüsiliste esemeste ise kodus tootmist saaks kuidagi kontrollida . kasutaks juhust , küsiks , Targo , mis sina arvad , kas me näeme sellist võitlust , et hakatakse näiteks ära keelama 3D-printerite üldse omamist ja kasutamist , kas hakkavad mingid organisatsioonid nõudma õigust näiteks meie lastetuppa sisse astuda ja kontrollida , milliste legoklotside või puuklotsidega nad seal mängivad , või me oleme nagu õppinud sellest filmi ja muusika asjast , et me läheme kohe nii-öelda mingisugust õigemat teed ?
ma arvan , et pigem see samamoodi ei hakka minema , et see on ikkagi niivõrd uuem ja niivõrd revolutsioonilisem , et enam mingisuguseid noh , 100 aastat vanu seadusi suure tõenäosusega ei hakata rakendama . sest noh , kui me ennem rääkisime siin , tegelikult kui me rääkisime ennem näiteks Lego brändist , siis ma ei usu , et kellelegi nii väga nüüd läheb korda , et just nimelt Lego on , et kui ta saab mingeid sarnaseid klotse välja trükkida oma kodus ja ta kasutab selle jaoks noh , mingisugust open source mudelit , noh , Lego selles mõttes tõesti muutub küllaltki tähtsusetuks seal . et selle digitaalse levikuga on nii , et need autorikaitseseadused tegelikult said alguse situatsioonides , kus noh , oli tõesti selline kommertsiaalne piraatlus , et keegi kopeeris , müüs seda ja sai ise selle eest siis palju kasu . ja sellepärast tehti ka väga suured karistused ebaseadusliku kopeerimise vastu , sest et ebaseaduslik kopeerimine oli võimalik ainult väga vähestele ja nüüd probleem tegelikult tekib sellest , et neid vanu seadusi rakendatakse selleks , et noh , ma ei tea , mingisuguseid üksikemasid kohtusse kaevata ja nendelt miljoneid nõuda , nagu USA-s on juhtunud näiteks . et noh , nende 3D-printerite puhul meil lihtsalt ei ole sellist vanast ajast nii hästi võtta näidet , mille alusel neid üksikisikuid peedistama hakata .
kas sa usud , et nagu siin Tanel ütles , et noh , võtame selle sama Lego või terve ports mingeid muid firmasid , peabki uksed kinni panema sellises olukorras ja noh , see on normaalne ja paratamatu , et kui nende äri saab otsa , siis ongi kõik ?
no tegelikult jällegi maailma ja sellise kommertsi ajaloos noh , sajad ja tuhanded ärid on otsa saanud , et meil ei ole voorimehi näiteks enam , meil ei ole ettevõtteid , kes teeksid neid voorimehe tõldasid .
ja või gaasilambi süütajaid näiteks .
just nimelt , et aga sellest ei ole tegelikult mitte midagi väga hullu juhtunud , et meil ei ole nii , noh , et kui mõtleme , 90% nendest töökohtadest , mis eksisteerisid 100 aastat tagasi , neid praegu enam ei eksisteeri . aga see ei tähenda , et meil oleks 90% tööpuudus , et inimesed ikka lihtsalt hakkavad tegema midagi muud .
midagi muud , siin juba Tanel vahepeal käis välja mõte , et me hakkame endale ise organeid ja nahka näiteks kodus välja printima .
ja sellepärast , et
see on nüüd mingi täielik ulme , millest sa räägid või ?
tegelikult on praegusel hetkel üks esimese asju , mille jaoks nagu 3D-printerite tehnoloogiat üritatakse rakendada , on just organite , lihtsamate organite trükkimist , miks mitte lõpuks ka keerukamate .
ja sa mõtled näiteks tõesti nahka või nina või ?
nahka just nimelt . muidugi nina kohta ma ei tea .
aga see on nagu täiesti võimalik , et need 3D-printerid suudaksid ühel hetkel sellist asja teha ?
kindlasti , see on töö nendes uurimislaborites käib praegu sellel teemal ja isegi esimesed prototüübid on olemas . mis on mõnes mõttes üllatav , sellepärast et inimesed kipuvad endast arvama kui väga väärtuslikust materjalist , aga tuleb välja , et seda saab lihtsalt tavalise printeriga trükkida juurde .
Targo , sa tahtsid vist midagi öelda siia ?
Ei , mitte väga .
Hüva . Veel üks küsimus oli veel , et huvitav , et mis nagu töökohad siis inimestele sellistes olukordades nagu tekivad , et ma kujutan ette , et disainer ja insener , ehk kes mõtleksid neid pagana 3D jooniseid välja või kes teeksid neid ägedaid T-särke ja riideid , see jääb ju alles , eks ole . ja mõneti me oleme täna sellises olukorras , et kui ma võtan siit laua pealt oma iPhone'i , siis sinna taha on kirjutatud , et selle on disaininud Apple Californias , aga see , kes ja kus selle valmistanud on , see on kama kaks , seda isegi keegi ei tea võib-olla eriti
no üks võimalus on see , et disainerid , noh , selleks , et disainer töötaks , peab olema tal mingisugune majanduslik motivaator ikkagi tööle hakkama , et ta peab minema õppima kuhugile seda disaini , kulutama kaua aastaid , töötama ennast üles selles valdkonnas , kuskilt ta peab raha saama . üks võimalus on see , et kui praegu on väga hea disain limiteeritud väga väheste , noh , ütleme maailma mastaabis küllaltki vähestele inimestele , väga paljud peavad läbi ajama nii-öelda sellise teisijärguliselt disainitud asjadega , siis selline Apple'i disainer , Jonathan Ive või mõni selline tippklassi mees lihtsalt turustab oma seda disaini , mida siis kodus või kuskil väikeses töökodades näiteks välja trükitakse , turustab hästi laialt . nii et selle asemel , et saada $10 miljoni inimese käest , saab ta $1 miljardi inimese käest .
ja siis ta muutub mõnes mõttes samasuguseks autoriks , nagu meil on täna muusik
nagu YouTube'i , tekkisid nagu YouTube'i fenomenid , et tegelikult YouTube'is on terve omamoodi seltskond on tekkinud , kes elabki selle pealt , et nad töötavad YouTube'i staaridena . Nad kas eratreenerid , mingisugused , mingit muud infot andvad inimesed , nad müüvad ja turustavad seda kaudu , siis nad müüvad näiteks reklaami , aga nad müüvad seda hästi palju , hästi suurele sihtrühmale ja võrreldes sellega , et olla kõrgelt makstud eratreener kuskil USA linnas , selle asemel on nad YouTube'i eratreener , kus nad ei saa küll iga kliendi käest $100 tunnis , aga saavad 10 miljoni kliendi käest võib-olla $1 sellesse nende reklaame vaatavad, nii et need võib-olla see töökohad jäävad samaks, aga lihtsalt, et neid hakatakse hästi laialt turustama seda toodangut ja tulemus, netoefekt on positiivne, lihtsalt laiem hulk inimesi saab kätte paremat disaini, paremaid ravimeid, paremaid tooteid.
Seal on muidugi üks konks sees, see on need YouTube videotel on tegelikult nende tootmishind on madal, inimesed suudavad nagu ületada selle läve väga kiiresti, aga näiteks kui sa disainid autot ja sa pead selleks tegema 200 prototüüpi valmis, selleks et proovida, kas ta tuuletunnelis ikka vastab ja soovitud tulemustele.
Või veel hullem ravimeid, kus sa pead seda veel inimkatseid tegema, jumal teab, kui palju inimesega nii edasi ja nii edasi.
Hüva, meie filosoofia minutid on siis läbi tänaseks, aga ma oleks hea meel, kui see diskussioon jätkuks meie näiteks Facebooki küljel, facebook.com/digitund. Vaadake siis sinna ja kuulake meid netist raadio1.ee, kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Aitäh kõigile osalejatele!
Kooli rubriik.
Täna räägime sellest, kuidas nutitelefoniga tasuta rääkida. Ole sa ükskõik, millise teenuse pakkuja klient tahes ja olgu sul ükskõik, milline kõnepakett tahes, ikkagi võib juhtuda, et sa kulutad mõnikord kõnedele rohkem, kui sa plaanisid. Isegi siis, kui su kõneminuti hind on naeruväärselt väike, võib ette tulla olukordi, kus sa hakkad mõtlema, et kui kaua sa rääkida saad või kui tihti sa helistada tohid. Ja isegi siis, kui sul säärasid olukordi Eestis olles tõepoolest ette ei tule, siis välismaal olles ometigi tuleb tahes tahtmata kõneaega piirata. Ent kui sul on olemas nutitelefon, mille sa saad ühendada wifi võrku, on sul ühtlasi olemas ka võimalus teha tasuta kõnesid. Nutitelefonide jaoks on saadaval sellised rakendused, mis võimaldavad teha kõnesid üle interneti. Selleks on sul vaja olla lihtsalt kas wifi levialas või kasutada andmesidet peasi, et telefon oleks ühendatud interneti. Tasuta internetikõnede tegemise rakendusi on mitmeid, kuid kui peaks nimetama neist kahte populaarsemate levinumat, siis võiksid need olla näiteks Viber ja Tango. Need mõlemad on saadaval nii iPhone kui Android jaoks ja kõnesid saab nendega teha platformis sõltumatult. iPhoneile installitud Viber või Tango rakendusega saad sa helistada Androidile ja vastupidi. Rakenduste kasutamine on lihtne. Installi vastavalt kas Android Marketist või App Storeist näiteks Viber. Viber kirjutatakse V tähega. V-I-B-E-R. Viber ehk eesti keeles Viber. Pärast installimist pead sa end Viber jaoks registreerima oma telefoninumbri kaudu. Sisestama telefoninumber ja Viber saadab sulle SMS-iga autoriseerimiskoodi. Pärast autoriseerimist palub rakendus ligipääsu sinu telefoni raamatule ja võrdleb seal olevaid numbrid enda andmebaasiga. Seejärel tekitab Viber enda telefoni raamatu koos nende sinu kontaktidega, kes samuti Viberit kasutavad. Nendele inimestele saadki sa Viber abil nüüd teha tasuta kõnesid. Tango kasutamine käib täpselt samamoodi, ainult selle vahega, et sa ei pea end eraldi koodi abil autoriseerima. Paraku on sellistel rakendusel tõepoolest üks tõsine puudus. Nimelt see, et inimene, kellele sa helistad, peab samuti olema Viberi või Tango oma telefoni installinud. Aga kuna see on niivõrd lihtne, siis võiksid sama pereliikmetel või kolleegidel paluda seda teha, sest nii saate te teinendusega rääkida ilma kõnetasu maksmata. On veel siiski üks asi, millest peab hoiatama. Kuigi teoreetiliselt ei tohiks säärased rakendused telefoni akule eriti kurnavalt mõjuda, siis alati see nii siiski pole. Mõnede kasutajate kogemusel söövad taolised rakendused liiga palju akut, kuid teiste jaoks on akukulu peaaegu olematu. Kui sul tekkis teema vastu huvi, siis installi endale nüüd mkumb rakendus ja proovi järele.
Digitund. Digitundi toetab Euronics, esimene elektroonikas.